ช้ได้เริ่มใช้ไม่ได้แล้ว แล้วก็นั่งนะหลวงพ่อยังไม่พร้อมเราก็นั่งภาวนาหลวงพ่อบอกใช้ได้นะมันได้ยังไงนะตอนนี้มีลิงบุกวัดนะเราระมัดระวังเรื่องอาหารอย่าใจบุญให้อาหารสัตว์ป่าระบบนิเวศจะเสียเลยบางแห่งนะลิงมาตัวสองตัวก็ให้อาหารลิงก็มากันเยอะเลยออกลูกออกหลานรวดเร็วอาหารสมบูรณ์สัตว์อื่นไม่มีเลยทั้งวัดมีแต่ลิงทั้งสำนักคนจะอยู่ในกุฏิซึ่งต้องทำลูกกรงคลุมกุฏิเวลาเราไปสำนักอย่างนี้เข้าไปเคยเข้าไปคล้ายๆก็อยากพูดแล้วคล้ายๆสู่แซดเดอร์เบิร์นโอคนอยู่ในกรงอยู่กันแล้วเครียดก็เลยอย่าไปแทรกแซงธรรมชาติมันสมดุลของมันไม่ต้องให้อาหารสัตว์นะสัตว์ป่าสัตว์อะไรยิ่งไม่ดีหมาหน้าวัดก็ไม่ต้องให้พอหมามาอยู่หน้าวัดเนี่ยรถมันทุกมันทับเอานะมันกระจายกันอยู่นั้นมันปลอดภัยกว่าเข้ามาอยู่ในนี้มากๆบางวัดหมามากพระหนีไปหมดเลยพระฉันข้าวไม่ได้เวลาจะกินข้าวบิณฑบาตมาได้นะหมาก็มองนะถูกหมามองกินข้าวไม่ได้นะหนีไปหมดเลยใจบุญนะดีแต่ดูผลกระทบที่ตามมาด้วยที่กระทบไปถึงงานใหญ่เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีพวกเราเสนอบอกว่าจองอยู่วัดครั้งละปีนะปีหนึ่งจองครั้งหนึ่งนะมันนานไปคนที่มาสมัครเนี่ยบางทีกะไม่ถูกจองไว้ก่อนถึงเวลาแล้วก็มาไม่ได้ลางานไม่ถูกอะไรเงี้ยติดโน่นติดนี่ประเมินยากว่าปีหน้าปลายปีอย่างไรเดือนธันวาปีหน้าสถานการณ์การงานเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครอบครัวเราใครจะเจ็บไข้แค่ไหนประเมินไม่ถูกมันนานไปนะต่อไปก็จะต้องเปลี่ยนครึ่งปีจองกันทีคงไม่มาถึงขนาดจองรายวันนะอำนวยความสะดวกมากเกินอย่างนั้นทำไม่ไหวอันนี้เป็นแนวความคิดกรรมการวัดเสนอมาเดี๋ยวต้องปรึกษาพระดูก่อนว่าพระเป็นคนทำงานพูดถึงพระหลวงพ่อไปถ้าไปเจอพระผู้ใหญ่นะท่านถามที่วัดมีพระเท่าไหร่มี20ท่านบอกโอ้เยอะเดี๋ยวนี้วัดที่มีพระเยอะๆนี่ไม่ค่อยมีเหลือน้อยส่วนใหญ่มีวัดองค์วัดหนึ่งมีพระองค์สององค์อะไรอย่างเงี้ยบางวัดก็ร้างไปเยอะเลยในขนาดหลวงพ่อมี20นะบางท่านก็ว่าเยอะดีบางท่านก็มองว่าน่าจะเยอะกว่านี้อีกว่าหลวงพ่อสอนมีแรงสอนมากน่าจะมีพระสักร้อยหลวงพ่อวาดภาพไม่ออกนะตอนเนี้ยที่ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านที่เดินกันทุกวันนะได้ข้าวมาพอฉันสององค์ที่เหลือนะอาศัยพวกเราเอามาบ้างอาศัยแม่ครัวเสาร์อาทิตย์เนี่ยแม่ครัวได้หยุดงานแต่วันธรรมดาเนี่ยต้องทำลำพังบิณฑบาตเนี่ยวันนี้เหลือพระสองสามองค์เองไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้ใจร้ายนะแต่ระบบสังคมมันเป็นอย่างนั้นตื่นเช้ามาทุกคนก็ตะลีตะลานไปเข้าโรงงานไปอะไรไปทำงานกันหมดนะเงียบเลยเหลือแต่คนแก่ๆอยู่ไม่กี่คน ถ้าแก่มากเลยก็ใส่บาตรไม่ไหวแก่พอดีพอดียังใส่ไหวอยู่แล้วก็แต่เดิมมีเยอะกว่านี้แล้วก็ผ่านวันเวลามานะผู้อาวุโสพวกนั้นก็ล่วงลับกลายเป็นเทพยดากันนะพวกที่เหลือก็น้อยลงน้อยลงในระบบวัดที่พระเยอะๆเนี่ยยังไงก็ต้องทำครัวแม่ครัวก็มาบอกหลวงพ่อบอกว่าได้แค่นี้นะอย่ารับมากกว่านี้เลยทำไม่ไหวนะไม่เฉพาะทำให้พระ20นะในวัดยังมีคนงานอีก10กว่าคน10คน30แล้วเช้าๆโยมมาวัดนี่20-30คนนะยุคนี้พัฒนาเขามีคนจีนมาวันหนึ่งประมาณ20มาเองนะนั่งระบิดมาเองติดใจมนต์เสน่ห์ของอาจารย์ดูท่านดำดีชอบใจดีสอนเก่งอะไรเงี้ยเขาก็มาอยู่กันโดยที่ไม่ได้จัดคอร์สถ้าเยอะๆอย่างนี้แม่ครัวไม่ไหวฮะถ้าหลวงพ่อจะขยายพระขึ้นนะอันหนึ่งเลยเรื่องอาหารไม่มีไม่พอที่นั่งมีอยู่แค่นี้ถ้ามากกว่านี้โยมต้องออกไปยอมไหมถามประชามติจะเหลือครึ่งหนึ่งไหวไหมไม่ไหวอะเนาะไม่มีใครยอมสักคนเลยดูแต่ละคนแล้วถ้าเยอะเนี่ยหลวงพ่อคุมไม่อยู่ทุกวันเนี่ยทุกเช้านะยกเว้นวันที่เปิดบัตรนะทุกเช้าหลวงพ่อตรวจกันบ้านเดินผ่านไปเนี่ยพระ20ใช้เวลาตรวจไม่มากถัดจากนั้นมาตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดอีก6คนนะมีเวลาเหลือก็ดูพวกที่เหลืองานเยอะนะต้องดูเยอะถ้ามีพระ101ไม่รู้จะทำยังไงเลยก็ตัวใครตัวมันอะเราไม่ไหวก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเหมือนวัดใหญ่ๆนะวัดครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็ปล่อยสุดท้ายท่านก็ปล่อยพวกลูกศิษย์รุ่นแรกๆอย่างพวกนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆอยู่กันไม่มากพอเจอครูบาอาจารย์มาเยี่ยมครูบาอาจารย์นั้นก็จะมาถามว่าถ้าอาจารย์ปล่อยไว้ได้ไงพระแบบนี้เยอะแยะเลยท่านจัดการไม่ไหวแล้วท่านก็เลยบอกว่าให้มันเหลวไหลอยู่ในวัดดีกว่าให้มันไปเหลวไหลที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็คือคุมไม่ไหวถ้าเอาปริมาณคุณภาพมันก็หย่อนลงอย่างทีมทิศที่หลวงพ่อเรียกพวกทิศนะพวกนี้หมายถึงพวกที่เคยบวชแบบเนี้ยแล้วสึกออกไปพวกนี้ผ่านการเทรนที่ดีมาแล้วนะงั้นเวลาหลวงพ่อเรียกไปเนี่ยตรวจกันบ้านไม่ยากที่แค่มองเราไม่ต้องพูดอะไรหรอกก็ผ่านใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มนี้ก็ต่อไปก็หัดภาวนาขยันไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เข้าใจธรรมะกันได้นะจะขึ้นมาช่วยกันทำงานต่อไปบางคนถึงเวลาสมควรแล้วก็จะมาบวชอย่างหลวงพ่อนะตอนไปหาหลวงปู่ดุลเนี่ยพอเราฟังธรรมะของท่านแล้วใจมันลงแล้วฝากเป็นฝากตายกับท่านแล้วต่อไปนี้ในใจนึกว่าอยากบวชแต่เรายังต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่มีภาระอยู่ยังบวชไม่ได้แต่ว่าใจมันคิดนะว่าถ้าหลวงปู่ดุลสั่งให้บวชจะบวชทันทีเลยครูบาอาจารย์สั่งเราจะบวชทันทีเลยแต่ท่านก็ยังไม่สั่งหลวงพ่อนะเคยขยับจะถามท่านว่าหลวงปู่ครับต่อไปผมจะได้บวชไหมอยากถามนะแต่ไม่ถามถ้าเราถามอย่างนั้นเราก็คือเราทรีตครูบาอาจารย์ของเราเป็นหมอดู ไม่เหมาะถึงเวลาแล้วมันเป็นเองในขณะที่หลวงปู่ดูลย์ท่านไม่เร่งหลวงพ่อด้วยไม่มาเรียกให้ไปบวชนะแต่ท่านบอกลูกศิษย์อื่นไว้ว่าท่านบอกเมื่อปี23แต่23หลวงพ่อไปหาท่านปี25 23เนี่ยยังไม่เจอกันแต่เวลานั่งสมาธินะจะเจอพระรูปหนึ่งมาสอนกรรมฐานมีวันหนึ่งมีนิมิตแปลกท่านยื่นผลไม้ให้ลูกหนึ่งนะสีทองทองเราก็รับมาพระในนิมิตท่านก็บอกว่าผลไม้จะหอมหวานหรือไม่อยู่ที่องค์ประกอบภายในของมันคนเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตการเรียนต้องเรียนเข้ามาให้ถึงจิตเราก็ไม่รู้ว่าพระที่ไหนนะไปเจอหลวงปู่ดูลย์อุ้ยเจอละเจอมาปี25เมื่อปี23มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสุรินทร์บ้านอยู่ข้างวัดบูรพารามเวลาท่านว่าจะแต่งงานกับคนเมืองชนว่าจะย้ายมาอยู่ชลบุรีท่านบอกอ๋อเมืองชนเหรอเมืองน้ำเค็มอะไรอย่างนี้บอกใช่อยู่ริมทะเลท่านบอกไปเถอะต่อไปลูกศิษย์ของเราจะเอาธรรมะของเราไปประกาศที่ชลบุรีคนนี้เข้ามาผู้หญิงเข้ามาเห็นหลวงปู่ดูลย์ยืนอยู่ข้างหน้าใครเคยเห็นหลวงปู่ดูลย์ยืนอยู่ข้างหน้าบ้างมีไหมต้องปฏิหารไหมถ้าตาไม่บอดก็เห็นนะนะแกบอกแกเห็นนะแกขนลูกขนพองไปทั้งตัวเลยนะหลวงบอกว่าหลวงปู่รู้ล่วงหน้านานมากสั่งไว้ถึงเวลาหลวงพ่อก็มาบวชมาสืบทอดมาทำงานสืบทอดครูบาอาจารย์ถึงเวลามันก็มายังไม่ถึงเวลาท่านก็ไม่เร่งก็ปล่อยให้มันสุกงอมก่อนเหมือนผลไม้จะหอมหวานก็ต้องสุกงอมยังนึกไม่ออกนะว่ามันลูกอะไรกลมแค่นี้สวยไม่ต้องตีเป็นหวยนะวันนี้ไม่มีหวยอย่างคนมาบวชไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุมรรคผลอย่างรวดเร็วบางคนบวชตลอดชีวิตก็ไม่ได้อะไรบางคนบวชแล้วตกนรกก็มีนะแต่ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆอย่างพวกเราภาวนาไปจนใจมันพร้อมใจมันพร้อมกรรมมันจัดสรรมันได้บวชเองแหละไม่ต้องห่วงถึงเวลามันก็เป็นเองอยากมากๆรีบมากๆไม่ได้ผลอะไรอย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยบางวงภาวนาเก่งนะพอมาบวชแล้วอยากเร่งความเพียรนะเพี้ยนเลยหมายถึงจิตไม่ถูกต้องเลยเพ่งลูกเดียวเลยแก้ยากต้องรอให้พร้อมจริงๆสะกิดนิดนึงก็ไปละผ่านได้ยังไม่พร้อมก็ไปเคี่ยวเข็นเขาก็ไม่ได้หลวงพ่อเลยยังไม่ได้คิดจะรับพระมากมากเราดูแลไม่ไหวถ้าพระมากสัดส่วนของโยมก็จะต้องลดลงเพราะหลวงพ่อเป็นทรัพยากรที่จำกัดนะเป็นทรัพยากรที่จำกัดทุกวันนี้เฉลี่ยให้พวกเราก็ขยันภาวนาหน่อยก็แล้วกันอย่ากินแรงหลวงพ่อเยอะพวกกินแรงหลวงพ่อก็คือพวกที่เรียนแล้วไม่ปฏิบัติพวกนี้กินแรงแล้วกินที่ด้วยไม่ควรจะมาที่นี่ควรจะไปที่อื่นแต่ถ้ามาที่นี่มาฟังแล้วต้องปฏิบัติมันถึงจะคุ้มค่าเหนื่อยที่หลวงพ่อสอนเมื่อก่อนเหนื่อยมากนะตอนสอนสมัยเป็นโยมแล้วสอนแล้วเหนื่อยมากเลยตอนบวชช่วงปีแรกๆก็สอนแล้วเหนื่อยมากเลยเช้าสอนเนี่ยกลางวันต้องนอนเลยหมดแรงกว่าจะมีแรงอีกทีตอนเย็นๆต้องรีบขึ้นมาพอหนังเรา กลางค่ำกลางคืนภาวนาเอาตอนนั้นทำไมสอนเราเหนื่อยมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเมื่อก่อนสอนแล้วเราก็อยากให้เขาได้ผลพยายามมากเลยใส่ความพยายามลงไปใส่เอฟเฟอร์ตลงไปเยอะมันเกินกว่าที่เขาจะรับได้เราก็เหนื่อยฟรีเดี๋ยวนี้พอประสบการณ์สูงขึ้นสอนพวกเราหลวงพ่อรู้อย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคนสอนมันทุ่มเทเท่าไหร่มันไม่ได้ผลหรอกต้องให้ประสบการณ์ชีวิตสอนก่อนยังแข็งแรงยังหลงระเริงพอไปกระทบความทุกข์กระทบปัญหาชีวิตแรงๆเข้ามาเนี่ยใจค่อยมุ่งมั่นที่จะภาวนาของพวกเราทำไมเรียนกับหลวงพ่อเป็นหมื่นเป็นแสนนะที่ภาวนาได้จริงๆนะเข้าใจจริงๆ30-40คนเองทั้งที่ทุกคนเรียนเหมือนกันแม้ได้ไม่เท่ากันพวกที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยคือพวกทุ่มเทจริงๆขยันภาวนาขยันดูถ้าประเภทภาวนาเป็นงานอดิเรกเนี่ยไม่ได้กินหรอกทำเล่นๆนะทำบ้างหยุดบ้างนะขี้เกียจบ้างถลายบ้างเลอะเทอะเปรอะเปื้อนออกไปบ้างมันก็ได้ผลช้าหลวงพ่อภาวนาได้ผลเร็วใช้เวลาไม่มากทำไมภาวนาแล้วได้ผลเร็วเพราะว่าจิตใจมันเด็ดเดี่ยวในการภาวนาตื่นนอนมาก็ปฏิบัติแล้วตั้งแต่จิตขึ้นจากภวังค์เห็นเลยจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์พอขึ้นมาแล้วมันเปิดสวิตช์ครั้งที่หนึ่งปุ๊บกระทบความรู้สึกนึกคิดเปิดสวิตช์ครั้งที่สองปุ๊บกระทบร่างกายปรากฏนามธรรมนะก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็รูปธรรมนามธรรมนั้นขยายแผ่ออกไปกระทบเข้ากับรูปธรรมรู้สึกถึงความมีรูปธรรมเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนก็นอนดูมันจิตเคลื่อนออกมาจากภวังค์มาทำงานดูกายดูใจดูไปทั้งวันปฏิบัติไม่เคยย่อหย่อนนี่ถ้าเราอยากดีก็ต้องเอาอย่างที่หลวงพ่อบอกนะขยันดูถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ศีล5ถือยืนพื้นไว้เลยถึงเวลาต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็กระทบรสมีกายก็กระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรเนี่ยที่มากระทบร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาก็รู้ทันให้มันกระทบไปให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบไปเรามีสติรู้เท่าทันจิตของเราอย่างเดียวเท่านี้เองพอตาเห็นรูปไปจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันจิตสุขจิตทุกข์รู้ทันจิตโลภโกรธหลงรู้ทันหูได้ยินเสียงไปจิตสุขจิตทุกข์รู้ทันจิตโลภโกรธหลงรู้ทันอะไรเงี้ยรู้อย่างเนี้ยรู้เข้าไปจิตยินดียินร้ายรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดร้ายเกิดชอบเกิดไม่ชอบมีสติรู้ทันเนี่ยรู้ทันอะไรรู้ทันอยู่ที่จิตเราเองนะมันเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ว่าจะหยิบแก้วน้ำเนี่ยพยายามจะรู้สึกตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่ไหนจะทำแบบนั้นเคลื่อนไหวอย่างที่เคลื่อนไหวนั่งอย่างที่นั่งเดินอย่างที่เดินสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือมีสติรู้ทันใจตนเองเท่านั้นแหละ การเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเราจะทำตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นตอนทำงานที่ต้องคิดและในวันหนึ่งนะแบ่งเวลาทำในรูปแบบเราจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นกำลังจะเพิ่มขึ้นรักษาศีล5นะแบ่งเวลาไว้ภาวนาให้ได้แบบคอนเซนเทรตสนใจที่จะภาวนาวางเรื่องอื่นไปชั่วคราวแล้วว่าหมดเวลาที่จะทำแบบนั้นแล้วอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยมีสติยกเว้นตอนที่ทำงานที่ต้องคิดยกเว้นให้ที่จริงยกเว้นได้สองช่วงทำงานที่ต้องคิดกับตอนนอนหลับยกเว้นไม่ต้องเจริญสติเวลาที่เหลือต้องมีสติตลอดถ้าไม่มีสตินะศีลห้าเราก็แหว่งเดี๋ยวก็ผิดศีลแล้วอย่างน้อยก็พูดเพ้อเจ้อผิดง่ายที่สุดถ้าไม่มีสตินะสมาธิมันก็ไม่เกิดใจมันก็ฟุ้งซ่านไม่มีสติรู้เท่าทันจิตอยู่สมาธิมันก็เกิดไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดจิตเนี่ยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งไม่ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มาเป็นคนดูรูปธรรมนามธรรมทำงานงั้นสติสำคัญมากนะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่เทศท่านบอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมืองมีความจำเป็นเลยมีความสำคัญในที่ทุกสถานในการทุกเมืองในที่ทุกสถานนี่บางคนบอกอยู่ในส้วมอย่าไปภาวนาบาปครูบาอาจารย์บอกว่าในทุกสถานที่เลยเมื่อในส้วมก็ต้องภาวนาเพียงแต่อย่าไปสักเคกาเมอะไรขึ้นมานะรู้จักไหมบทเนี้ยสักเคกาเมจะรูเปะเนี่ยเป็นบทเชิญเทวดาเทวดาอาเจียนมาไม่ได้แต่เวลาเราอยู่ในส้วมนะเราหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนะหรือเห็นร่างกายมันนั่งรู้สึกนะเห็นใจมันกังวลรู้สึกกังวลอะไรมันอื้อไม่ออกเนี่ยใจกังวลเนี่ยปฏิบัตินะปฏิบัติไปจะกินข้าวไม่ได้กินเอามันกินข้าวก็รู้กายรู้ใจไปนะใครเป็นคนกินข้าวร่างกายกินข้าวใครเป็นคนพอใจไม่พอใจจิตไม่ได้เดือดร้อนเลยช่วงหนึ่งนานนักหนามาแล้วหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหรอกหลวงพ่อภาวนามานะแล้วรู้สึกร่างกายนี้มันตัวทุกข์จริงๆเนาะร่างกายนี้มีภาระมากเหลือเกินที่จะดำรงชีวิตอยู่ชีวิตนี้เป็นของเปราะบางมากเลยการที่จะดำรงชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแค่เรื่องทำมาหากินก็ลำบากแล้วแต่ละวันต้องเหน็ดเหนื่อยนะไปทำมาหากินซื้อข้าวซื้ออะไรมากินกินแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามอีกอะไรเงี้ยภาระเยอะแต่ละวันแล้ววันหนึ่งก็เกิดปิ๊งขึ้นมาใครเป็นคนไปทำงานร่างกายใครเป็นคนไปซื้อข้าวมากินก็ร่างกายอีกใครเป็นคนเคี้ยวข้าวก็ร่างกายใครเป็นคนย่อยอาหารก็ร่างกายใครเป็นคนขับถ่ายก็ร่างกายไม่เห็นร่างกายบ่นเลยไอ้จิตเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยนะบ่นเอาบ่นเอาพอทำงานโอ้ยเหนื่อยเกินไปแล้วแย่แล้วไม่มีความสุขร่างกายมันเป็นคนทำงานมันไม่บ่นเลยเนี่ยจิตนี่ตัวแสบไหมใครเป็นคนไปทำมาหากินร่างกายเป็นคนทำใช่ไหมใครไปหาข้าวมาใครเป็นคนเคี้ยวข้าวใครเป็นคนย่อยอาหารใครเป็นคนขับถ่ายร่างกายทั้งนั้นเลยแต่จิตใจไปบ่นโวยวายโอ้ชีวิตนี้ภาระเยอะเหลือเกินเนี่ยค่อยๆสังเกตไปนะกายนี้มีแต่ทุกข์นะแต่จิตมันไปทุกข์แทนกายกายไม่บ่นแต่จิตมันบ่นเนี่ยจิตเนี่ยตัววุ่นวายแทรกแซงรูปเขาจะเป็นอย่างนี้ก็แทรกแซงเขาเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างมันเป็นอย่างนี้แหละจิตก็แทรกแซงอยากให้มีแต่สุขอยากให้ไม่มีทุกข์อย่างเงี้ยความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วอะไรเนี้ยอันเนี้ยเป็นนามธรรมเขาก็ทำงานของเขาเอง จิตก็แทรกแซงไม่ชอบเลยมีกิเลสไอ้ตรงที่ไม่ชอบกิเลสอันนั้นแหละกิเลสนั่นคือโทสะอีกตัวหนึ่งให้เราคอยรู้เท่าทันนะสังเกตไปเรียนรู้กายรู้ใจไปอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆขยันรู้ขยันดูวันหนึ่งก็จะรู้แจ้งขึ้นมาคนที่เขาภาวนาผ่านไปได้นะหรือถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะบอกเขาได้ดวงตาเห็นธรรมได้โสดาอะไรเงี้ยสมัยนั้นพูดได้มีพระพุทธเจ้าอยู่ท่านรับรององค์นี้บรรลุขั้นนี้ขั้นนี้ยุคนี้ไม่มียุคนี้ดูเอาเองวิธีดูว่าเราเป็นพระอริยะหรือเปล่าดูใจของเรานี่แหละมันยังรู้สึกถึงความมีตัวมีตนแฝงอยู่ไหมในใจถ้ายังมีเงาแค่เงานะไม่ต้องเห็นตัวตรงๆหรอกเห็นเงาเห็นร่องรอยมันนิดๆหน่อยๆว่ามันยังมีเราอยู่แค่นั้นก็ไม่ใช่พระโสดาบันแล้วถ้ายังมีกามราคะยังมีความหงุดหงิดใจมีความไม่ตั้งมั่นของจิตจิตยังฉลับไหลไปไหลมาไม่ใช่พระอนาคาแล้วพระอนาคาเนี่ยละกามและปฏิฆะความขัดใจได้พระอนาคาสมาธิบริบูรณ์นั้นจิตไม่ฉลับไปฉลับมาโดยไม่ต้องรักษาถ้าภาวนาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ดูเอาเราปล่อยวางจิตได้หรือยังถ้าปล่อยวางรูปปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารไปแล้วนะแต่ว่ายึดจิตอยู่นะยังยึดจิตอยู่นะแสดงว่ายังไม่พ้นตัวที่ปล่อยยากที่สุดคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองนี่สังเกตเอาพอพ้นจากจิตผู้รู้ไปนะก็ไปถึงธาตุรู้เลยจากจิตผู้รู้ไปถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุรู้สมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวคือสภาวะเดียวกันคือธาตุรู้ธาตุรู้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเนี่ยภาวนาแล้วมันก็รู้ด้วยตนเองวิญญูชนมารู้ด้วยตัวเองถ้าเรายังเห็นจิตเป็นดวงดวงอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่จิตยังมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมานี่บางคนพอได้ยินประโยคนี้ก็ทำจิตให้ว่างๆเลยเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์แล้วไม่มีการไปการมาแล้วก็มันแต่งขึ้นมาไม่ใช่ของจริงทำไปด้วยโลภะนี่เป็นภพหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ได้ถึงที่สุดแห่งภพหรอกงั้นเวลาวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัตินะโดยเฉพาะการวัดความเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยวัดด้วยตนเองวัดจากไหนวัดจากกิเลสที่มันมีอยู่หรือกิเลสที่มันละไปแล้วดูจากกิเลสที่เดียวเลยไม่ใช่ที่อื่นเลยแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่จิตนั้นสังเกตจิตไปเรื่อยๆจะได้ไม่หลงทางยากไหมยากแล้วทำยังไงอดทนสู้ถ้ายากแล้วทำไงทำบุญเดี๋ยวชาติหน้าคงฉลาดชาตินี้โง่ชาติหน้าโง่กว่านี้ธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอยากฉลาดก็ฉลาดตั้งแต่ตอนนี้เลยขยันก็ขยันตั้งแต่ตอนนี้เลยปล่อยตัวปล่อยใจเรื่อยเปื่อยไปนะผ่านวันผ่านเวลาไปพออายุเยอะขึ้นนะภาวนาลำบากนะร่างกายก็ไม่อำนวยจิตใจก็เคยชินที่จะหลงจะให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใช่ง่ายนะงั้นตอนนี้ยังมีกำลังยังรู้สึกตัวได้อยู่รีบรู้สึกไหมพัฒนาตัวเองก็ไปนะดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยๆสนใจเรื่องอื่นๆสนใจคนอื่นๆให้น้อยๆทำความรู้จักตัวเองให้มากๆพวกอยู่วัดบางทีก็ข คาดหวังนะสมัครมาอยู่วัดคิดว่าหลวงพ่อจะมานั่งคุมแบบนั่งตอนนี้ทั้งวันทุกวันใครไปนั่งเฝ้าเธอเห็นหน้าเธอก็เบื่อจะแย่แล้วเห็นไหม นั่งเฝ้ากันทั้งวันใครจะทำงั้นไม่มีที่ไหนเขาทำหรอกไปวัดครูบาอาจารย์ก็ไปภาวนาเอาเองทั้งนั้นแหละหลวงพ่อเข้าวัดครูบาอาจารย์มานะก็ไปภาวนาเองอ่ะครูบาอาจารย์ท่านมานั่งสอนตลอดวันที่ไหนไม่มีหรอกบางครั้งไปนะไม่เจอท่านเลยท่านไปที่อื่นหรือท่านอาพาธไม่ได้เจอเลยเราไปวัดเราไปอยู่วัดไปคือปลีกเวลาออกมาจากชีวิตปกติเท่านั้นเองเพื่อจะมาเรียนรู้ตัวเองให้มากๆไม่ใช่เพื่อมาให้นั่งให้อาจารย์สอนทั้งวันทั้งคืนนั่นเข้าใจผิดแล้วไม่มีระบบวัดที่ไหนเขาทำหรอกวัดอื่นอาจจะทำนะแต่วัดครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อผ่านมาไม่ได้ทำอย่างนั้นถึงเวลาอย่างตอนเย็นเนี้ยไปไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิของเราไปปฏิบัติของเราไปเจอครูบาอาจารย์ก็ถามได้เจอพระรองลงมาที่ท่านชำนาญแล้วก็ถามได้อย่างเงี้ยแต่ไม่มีนะระบบที่หลวงพ่อผ่านมาไม่เคยเจอระบบวัดกรรมฐานที่มานั่งเฝ้ากันทั้งวันทั้งคืนในสายครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยเห็นสายอื่นก็อาจจะมีเราไม่ใช่เด็กอ่อนเราเป็นคนโตแล้วให้มันเด็ดเดี่ยวในการภาวนาด้วยตัวเองไม่ต้องมีคนมานั่งบังคับเราไม่ใช่ลิงนะต้องมีคนเอาเชือกผูกคอถือไม่เลียวเอาลำไปรุนจักกวักหัดตรัสประพาสนะลิงไม่ร้องนะคนร้องลิงก็ทำท่าก็เห็นมันก็ทำอยู่แค่นี้นะก็ไปนั่งดูจนได้อะใครเคยดูละครลิงบ้างใครเคยดูยกมือหน่อยไม่เคยเลยเหรอน่าสงสารแต่ไม่ได้ดูดีแล้วมันทารุณสัตว์เพื่อนพยายามพึ่งตัวเองนะอย่าคาดหวังว่าจองมาอยู่วัดแล้วจะเจอหลวงพ่อตลอดวันถ้าวันไหนหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยเช้าขึ้นมาหลวงพ่อเดินตรวจแถวพระก่อนเวลาถัดจากนั้นจะดูคนที่อยู่วัดถัดจากนั้นจะดูโยมที่มาเองนะไม่ได้อยู่วัดนี่ก็ดูให้อย่างนี้ทุกวันนะที่อยู่วัดยกเว้นวันที่ป่วยนะอาพาธดูไม่ไหวมากแล้วนะแค่นี้เทียบกับที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์แค่นี้ก็มากแล้วครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะที่สอนประโยคหนึ่งนะเราไปภาวนาเป็นปีถึงจะมาส่งกันบ้านแล้วมาได้ประโยคใหม่ไปเราก็ไปหาท่านเรื่อยๆท่านไม่ได้สอนอะไรท่านบอกทำต่อไปทำไมคนแต่ก่อนเขาเอาดีได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้มานั่งถือไม่เลียวฟ้าซะหน่อยเขาเอาดีได้เพราะใจเขาเด็ดเดี่ยวเขาอดทนที่จะภาวนาถ้าพวกเราเด็ดเดี่ยวพวกเราอดทนนะธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้เนี่ยพอที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์กล้าพูดเลยนะพอจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาอย่างนี้อีกทีเอาส่งกันบ้านพวกอยู่วัด
กราบนมัสการพ่อค่ะคือตอนที่ปฏิบัตินะคะเวลาที่มันตัวเบาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงต่อค่ะ
ตัวเบาก็ดูไปเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นของไม่เที่ยงแต่เดี๋ยวก็ตัวหนักตัวเบาเป็นปีตินะปีติเองก็ไม่เที่ยงเหมือนสภาวะอื่นๆนั่นแหละ
แล้ว
อย่าไปยินดีกับมัน
อะค่ะหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนหนูติดเฉยหรือเปล่าอะค่ะเพราะตอนที่
ใช่มันติดสมาธิไงอย่างมีปีติตัวเบาอะไรเนี้ยอาการของสมาธิทั้งนั้นขณะเนี้ยรู้สึกไหมใจมันนิ่งๆ
เจ้าค่ะ
เดี๋ยวทำหน้าให้ดูเนี่ยจะจูนให้เท่าเลยอ ห็นไหมลึกลงไปกว่าตะกี้อีกใช่ไหม
ก็ตอนที่คุณพ่อเสียตรงหน้าเนี่ยคือ
ทำไมเฉยเฉย
ใช่ทำไมเรารู้สึกว่าคนอื่นน้องร้องไห้โฮอะไรเงี้ยแต่เราเฉย
เฉยเพราะการเพ่งอยู่ถ้าเราเพ่งจิตอยู่จริงก็เฉย
อย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมคะ
ถ้าเพ่งอยู่ก็ถูกแต่ถูกแบบสมถะถ้าจะทำวิปัสสนาก็อย่าบังคับมันปล่อยให้มันทำงานให้ไม่มีความรู้สึกอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปก็รู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างแต่ถ้ากระทบอารมณ์แล้วก็เฉยตลอดติดสมาธิแน่นอนติดเพ่งแน่นอนเพราะธรรมชาติใจไม่เฉยหรอก
เวลาทำงานลูกน้องพอเราโมโหขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าโมโหน้อยลง
ถ้านั่งสมาธิอยู่นะไม่โมโหเลยคนด่าเราก็เฉยๆจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
คล้ายๆอย่างนี้แล้ว
อย่างนี้ติดสมาธิมันไปสร้างภพขึ้นภพหนึ่งที่นิ่งๆว่างๆแล้วไปจับเอาไว้เอาใหม่ลองดูซิลองหายใจเข้าไปหายใจแล้วไม่แต่งจิตให้ซึมหายใจแล้วพิจารณาลงในร่างกายเลยส่งจิตไปที่ผมซิดูไปผมนี่ไม่ใช่ตัวเราก็ตัดซอยอยู่ทุกเดือนอย่างเงี้ยค่อยๆดูไปขนเล็บอะไรพวกเนี้ยขนคิ้วขนตาอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวก็หลุดก็ร่วงเล็บตัดมันทุกอาทิตย์เลยเล็บมือเล็บเท้าฟันเห็นไหมฟันเราก็หลุดไปเยอะแล้วไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยพยายามมาพิจารณาร่างกายเป็นส่วนๆไปเงี้ยมันจะกระตุ้นให้จิตเคลื่อนออกจากสภาวะที่ติดนิ่งนะใช้การคิดพิจารณาร่างกายเป็นตัวกระตุ้นให้จิตหลุดออกจากการติดนิ่งเฉยนั่นแหละอย่างนั้นแหละเดี๋ยวหายกลับไป
เจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติเดือนนี้เป็นเดือนที่8ค่ะแล้วก็ดูจิตเห็นว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากเลยค่ะ
ดี
ค่ะแล้วก็
อดทนนะฮะทำให้สม่ำเสมอต้องทนมากเพราะว่าต่อไปนี้เราจะเห็นอยู่แค่นี้แหละเห็นแต่จิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะบังคับไม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเห็นซ้ำซากอย่างเนี้ยต้องอดทนในการรู้การดู
ดูเห็นกายเป็นทุกข์ค่ะ
ถูก
แล้วก็เห็นจิตบางครั้งก็สุขบ้างทุกบ้าง
ไปดูต่อนะกายเราก็ไม่ได้เห็นเป็นทุกข์ล้วนๆหรอกเราก็เห็นบางทีก็สุขแต่ที่เห็นเป็นทุกข์เยอะเพราะมันเป็นภาระกายมันมีภาระเยอะรู้สึกที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้เลยนะภาวนามันได้ดีมากๆด้วยเหมือนสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราต่อไปนี้คืออดทนดูอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆดูแบบไม่หวังผล
ตอนที่เวลาเดินก็เห็นสภาวะเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยเหมือนติดอะไรสักอย่างค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าติดอะไร
ไม่ต้องรู้ว่าติดก็พอแล้วติดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าติดแล้วก็พอรู้ว่าติดก็อยากหลุดหรืออย่างน้อยก็อยากรู้ว่ามันติดอะไรเนี่ยมันมีอยากแทรกเข้ามารู้ทันใจที่อยากแล้วเมื่อกี้ดูอยากได้กี่ทีลืมดูพูดไม่ออกเลยไปหัดดูนะอะไรที่บอกให้ดูไปดูเข้าไอ้หนูคนที่สองเนี่ยจิตเมื่อกี้ถลำลงไปดูนะดูออกไหมจิตตัวนั้นเป็นจิตหลงนะให้รู้ทันว่าจิตหลงมันเกิดเรายังเพ่งอยู่เวลานั่งนะนั่นไม่ทำงานช่วยหมอทำงานฉีดยาคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยเป็นพยาบาลป่ะก็แล้วไปนึกว่าเป็นพยาบาลเถื่อนไปเที่ยวฉีดยา
เพ่งค่ะ
ดี
มันเลยหนักนิดหน่อยค่ะ
ถูกอยากดีเป็นเหตุเกิดการกระทำคือเพ่งเกิดผลคือหนักทุกข์กิเลสกรรมวิบากนี่ก็คือวัฏฏะหมุนอยู่อย่างเนี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปมีกิเลสทีไรจิตก็ทำกรรมขึ้นมาทุกทีจิตทำกรรมทีไรก็มีวิบากถ้าทำกรรมดีก็มีวิบากเป็นความสุขทำกรรมชั่วมีวิบากเป็นความทุกข์อันนี้เรารู้สึกว่าทำกรรมดีทำไมมันทุกข์เนาะที่จริงเราทำไปด้วยโลภ
หนูฟุ้งเก่งอะค่ะแล้วก็โมหะเยอะค่ะ
อะไรเยอะนะ
โมหะเยอะค่ะ
ไม่มากเท่าไหร่หรอกโมหะเยอะต้องภาชนะลูกศิษย์หลวงพ่อนะภาชนะเนี่ยโมหะมากที่สุดพอผ่านโมหะมาได้นะภาชนะโทสะเยอะที่สุดเนี่ยตอนนี้ดูสินั่งอมยิ้มทั้งวันนะที่นั่งเฉยๆหน้าตาดูแต่ใจเนี่ยเย็นฉ่ำเป็นผลของการภาวนาของหนูไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอดทนดูไปอย่าประคองจิตให้นิ่งยังประคองอยู่อยู่วัด
อยู่วัดครับ
ส่งคนบ้าน
จิตไม่เข้าฐานนะครับคุณพ่ออ
ยากเข้าไหมอ
ยากครับ
อยากก็ภาวนา
ครับ
เวลาเหลือเพียง5นาทีเองอะนะตรวจกันบ้านไม่ทันนะใครจำเป็นที่สุดเลยถ้าไม่ได้ส่งกันบ้านวันนี้คอขาดปาดตายมีไหมพรุ่งนี้เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ยังอยู่ที่เหลือเอาป้ายลงได้ช่วยส่งไมค์ไปหลวงพ่อก็เห็นใจนะอยากนั่งตอบให้ทั้งวันนะแต่ดูอย่างพระนั่งตาแป๋วๆอยู่อีกเห็นไหมมันเลยต้องแบ่งนะเหมือนที่นั่งเราเนี้ยให้พระเยอะโยมก็ลดลงแบ่งๆกันไปอาว่ามาน
มัสการหลวงพ่อครับผมฟังหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งแล้วผมก็เริ่มปฏิบัติช่วงแรกๆก็ผมก็รู้สึกดีนะครับสติก็รู้สึกบ่อยแล้วก็นั่งสมาธิก็พอโอเคอยู่ครับเริ่มนั่งเวลานั่งสมาธิก็เพิ่มขึ้นแล้วกลางวันก็สติมันก็มาบ่อยขึ้นแต่ตอนนี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วหลวงพ่อผมมีอยู่ๆมันมีจุดหนึ่งอ่ะขึ้นมาตรงหน้าผากอ่ะประมาณสองนิ้วอ่ะมันเคลื่อนคัน
อ
่ะตอนแรกๆมันเป็นตอนที่นั่งสมาธิแต่ตอนนี้ทุกครั้งที่ช่วงกลางวันรู้ตอนไหนก็ได้ตรงที่ผมมีสติหรือสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาตลอดเลยครับแล้วหลังจากนั้นการนอนหลับผมก็ยิ่งแบบแย่ลงผมแป๊บเดียวก็ตื่นครึ่งชั่วโมงตื่นหนึ่งชั่วโมงตื่นอย่างเงี้ย
อันนั้นเพราะว่าสติของเราทำงานได้เร็วขึ้นนะ
ครับ
เวลาหลับไปมันไม่มีความรู้สึกตัวนี้ใจที่คิดถึงการปฏิบัติเรื่อยๆมันปลุกตัวเองสติมันจะเกิดได้เรื่อยๆนะบางทีเหมือนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยแต่ว่าร่างกายหลับนะบางทีร่างกายนอนกรนครอกๆเลยแต่จิตมันตื่นขึ้นมาแล้วตรงนี้มันเป็นของเก่าอะของเก่าที่เคยฝึกบางทีภาวนาไปนะมันดิ้นนะมันเปิดได้นะเปิด
ใช่ครับมันมีอะไรขึ้นอยู่บางทีสองสามวันผมกลัวผมไม่ได้นั่งสมาธิเลยผมกลัวน่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีคุณแนะนำให้นั่งดูผมก็นั่งดูจนไปผมไปเจอเส้นเลือดอ่ะเส้นเลือดกระตุบอยู่ผมไปเจอแล้วหลังๆผมก็เน้นเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิไป
คืออย่าไปสนใจมันตรงเนี้ย
อันนี้ไม่ได้ผิดพลาดใช่ไหมครับ
ไม่ได้ผิดหรอกนะเส้นเลือดมันเต้นตรงไหนนะแล้วใจมันสนใจมันก็เข้าไปดู
แล้วหน้าผมก็เวลานั่งสมาธิใบหน้าผมก็แบบมีจุดคันขึ้นมาเต็มเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ขึ้นหายตลอดเลยครับ
อันนี้เป็นผลจากกรรมเก่าเนาะกรรมจากปานาติบาตมีเศษกรรมนิดๆหน่อยๆ นั่งแล้วบางทีคันทั้งตัวเลยนะคันยิบยับยิบยับแต่ของคุณมันไม่ใช่อะไรหรอกพลังของจิตนะพลังรวมปราบมันดันขึ้นมาหรือมันจะทะลุออกตรงนี้นะถ้าทะลุออกตรงนี้ก็อย่าไปเล่นกับมันมันจะไปทางไอ้พวกตาทิพย์พวกอะไรพวกนั้นไม่มีประโยชน์เมื่อเราย้อนทิ้งมันไปเลยอย่าไปสนใจมันกลับมาที่ร่างกายที่จิตใจของตัวเอง
ครับ
นะแล้วก็เวลาที่จะนอนนะอย่าตั้งสติแรงถ้าตั้งสติแรงนะมันจะตื่นบ่อยๆ
ครับ
นอนให้เป็นธรรมชาตินอนก็นอนไปเลยนะ
ครับ
ภาวนาได้ดีจิตมันมีแรงมากนะถึงอาการที่พูดมาเนี่ยเป็นอาการของจิตที่มันมีแรงมากแต่มันยังคอนโทรลไม่อยู
่ครับ
ขอบคุณพระอาจารย์ครับ
บางคนภาวนานะรู้สึกมีพัดลมอยู่ในตัวนะเนี่ยพัดลมหมุนจี้เลยที่มือที่เท้าเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะตรงนี้ก็หมุนใครเคยเห็นบ้างเคยเป็นยกมือซิยกมืออย่างกล้าหาญหน่อย นั่นแหละพวกเนี้ยพวกเล่นสมาธิเก่ง อยู่ที่ไหน
พยายามภาวนาเต็มที่หนึ่งปีที่มาส่งการบ้านเจ้าค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าข้างหลังมันโล่งๆไปเจ้าค่ะหนูกลัวว่าหนูจะเข้าใจผิดเจ้าค่ะ
มันโล่งแล้วหนูจะเข้าใจว่าอะไรอ่ะ
หนูเห็นแต่ว่าตอนที่เรามีตัวเฉพาะตอนที่เรามีกิเลสเข้ามา
ใช่เวลาที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนหรอกตัวตนเกิดจากการสำคัญมั่นหมายผิดเกิดจากการคิดผิดเกิดจากความเห็นผิดตัวตนจริงๆไม่มีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามีตัวตนที่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยถ้าคิดว่าได้โสดาแล้วดูลงไปเลยยังมีตัวเราอยู่ไหมบางคนไปดูแล้วบอกไม่มีที่ไม่มีเพราะจิตมันไปส่งสมาธิว่างๆอยู่เราจะวัดตัวเองในตอนที่จิตเป็นปกติจิตอยู่ในโลกธรรมดามีกิเลสธรรมดาเงี้ยมันก็ไม่มีตัวตนนะหนูอย่ากังวลในการภาวนามากไปมันกังวลเยอะไปรู้สึกอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปถ้ามันโล่งๆว่างๆนะก็ไม่ต้องสนใจมันรู้ทันใจของเราอีกพอเรามันรู้สึกโล่งๆนะใจมันสงสัยว่านี่คืออะไรรู้ว่าสงสัยเนี่ยย้อนกลับมาที่ใจไปเรื่อยหรืออยากให้มันโล่งตลอดเนี่ยรู้ว่าอยากอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราภาวนาไม่เป็นหลงอาการของจิตแต่รู้เท่าทันจิตโดยไม่หลงอาการของจิตอาการของจิตอย่างเช่นคนตะเกียมันรู้สึกคันยิบยิบยิบยิบที่หน้านะตรงนี้ก็ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นนะนี่เป็นอาการถ้ามัวแต่สนใจอาการเราก็จะละเลยจิตเราจะพลาดจากการปฏิบัติถ้าไม่ให้พลาดก็คือสมมติเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยจิตเราเป็นยังไงจิตเราสงสัยจิตเรากลัวจิตเราชอบอย่างเงี้ยรู้ทันที่จิตไม่เอาอาการมาเป็นใหญ่นะรู้ทันจิตไปหมดเวลาแล้วล่ะนะพวกที่เหลือไปเรียนกับผู้ช่วยสอนผู้ช่วยสอนหลวงพ่อตอนนี้นะหลวงพ่อสร้างมาตรฐานพวกที่เหลืออยู่เนี่ยคือพวกผ่านการทดสอบแล้วนะเพราะงั้นมาตรฐานเนี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันหมดพวกเราจะไปเรียนกับใครก็ได้นะสมมติเราเรียนกับอาจารย์นี้ช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกไม่พัฒนาลองดูอีกคนหนึ่งอย่างนี้อนุญาตได้แล้วก่อนนี้ไม่ได้เพราะมาตรฐานมันไม่เท่ากัน